sinugdan, gibuhat sa Diyos ang kalibutan nga matahong, malinawon, puno sa gugma ug kalipay.
Apan tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daog.
Kini atong makita sa kinaiyahan, sa kahimtang sa mga pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan.
Ang Diyos ba nagbaliwala lang niini?
Wala ba siya naluoy sa atong kahimtang?
Ang Diyos naluoy kanato igsuon, bisan sa mga pagpangguba sa kaaway, tungod sa gugma ug kaluoy sa Diyos. Siya mipatindog sa mga taong reformador sa matag panahon. Ug aniya karon, ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa reformasyon.
Ang tingog sa pagpahuli sa mga patukuranan ug mga kalagdaan sa Diyos.
Kini ang tingog sa reformasyon.
Ang programa nga naghatod sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Ug karon, ania ang inyong alagad.
Alang sa tanan ng mga suking tigpaminaw, mga kagsunar ng makigalaan dinhis kahanginan nga nagpaminaw nini nga sibihanan o nini nga atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kumusta? Kami sa gihapon mga panghinaot nga kamong tanan anaa sa mga maayong panglawas kanunay nagbasigon sa pagpangalagad sa Dios o wala malimot sa atong relasyon sa atong Dios nga atong gialagaran tungod kay sa atong nakaroon gisugutan mao kini ang pinakaimportante nining kinabuhiya mao nga atong ampingan kining relasyon higala yung soon. Busa sa matagtakna, kadaadlaw, atong gahinan o panahon nga din kita makahimo sa pagpamalandong sa gugma o sakripisyo sa atong Ginoong Kristo alang o tungod sa atong kaluwasan. Ilabi na sa diha nga siya dito sa Gitsimani, labaw sa tanan, tungod kay maukini ang pinakahalos katapusan na niya nga pag-antos hangtod nga sigihatod sa cross o gunya gilansang o namatay tungod o alang ka nato ingon man alang sa tibuok nga kalibutan. Wasa, kaming tanan, magapangumusta ka ninyo. Kamunga na akaroon diha sinong tagstagsak ka mga puloyanan, kauban sa mga radyo o kami manghinaot nga atong hatagan o pagtagad ang mga pulong sa Dios nga sa padayon nato ang paghisgot na ini kini atong gituohan nga dunay dakong kalabtanan alang sa kalambuan sa pag-ugmad nato sa espirituhanong kinabuhi ingon man ngang matag-usa ka nato dili mapakyas ni nang isaad sa Dios sa pagbaton sa kinabuhing dayon ingon nga ganti sa atong paghigugma kaniya tungod sa usab nga paghigugma kanato og tungod niini sa gihapon pakiguban kamo kanamo kay mag-ampo kita amahan nga naa kita saan sa mga langit ikaw nga tag-iya sa among makinabuhi among gipasalamatan ang imong gugma alang kanamo. Pinagi sa imong bugtong anak na namatay sa krus sa Kalbaryo, ikaw, among gipangahasan sa pagduol. Diyas imong trono sa grasya, kami na nga muyo kanimo, nga ikaw, sa gihapon magaparagaya, sa imong gugma o kaluoy, sa imong mga panalangin, ilabi na, nining mga pulong nimo karon nga among pagisgutan. Hinaot nga kami makabaton og langit nun nga kaalam, among masabtan ang kamihanong danon niini, kauban sa mga nagpaminaw, aron nga sa ingon. Kaming tanan, makahimo sa pag-andam sa mong kagalingon. Makahimo kami sa pagtugkad sa mong gugma lang kanamo. Aron nga sa ingon ang mong kinabuhi, mabago. O sa ingon, matakos kami niya ng imong iandam, puli-anang na ulit katapusan, alang kanamong tanan. Gilauman na mong madawat ang mga mahal mong panalangin. Pinagis ang alanog ahom sa mong ginisos. Amen. Padayon na ito makaigsunan ng atong mga pagtuon. Ilabi na nga atong nasigutan ang tulo ka mga ar. Sa maning tulo ka ar? Katong isigutan atong revival, repentance, and reformation. Atong nasairan nga di ay ang kanang pulong revival mao ang pagpabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Mao kanay pinaka-importante, pinaka-sentro sa gisigutan nato nga revival. Tungod kay lagi kita patay sa paglapas o sa sala, ilabi na kung magpatuyang pa nining kalibutan na nga sa pananaw sa Dios, bisan buhi pa, apan patay na. Mao nga gikinahalan ang pagpabuhi sa atong espirituhanong kinabuhi. O guniya, sa diha nga kita mapabuhi na, makaamgo na kita, makaila na kita, nga di ay kita nining kalibutan na nahulog sa pagpakasala. Kining kalibutan na imong biktima sa kaaway nga maungyawa, o nga kitang tanan nahimong makasasala tungod sa atong unang ginikanan o tungod ni ana makaigsuunan sa dihang makaamgo kita nga ang bugtong natong paglaom lamang di ay mao ang pagtuo sa anak sa Dios, ang paghigugma sa anak sa Dios tungod kay unang nahikuma ka nato o kanang pagtuuha pagtuo nga maoy magahari sa atong kinabuhi o maoy makadaog sa mga butang nining kalibutana. Mao ka ng pagtuuha ang magtukmod ka nato nga kita makahimo sa pagsunod sa atong Ginoong Kristo, makahimo sa pagtuman sa iyang kawuton o sa ingon ni ana mahatagan kita og gasa nga mao ang paghinulsol o dayon sa atong paghinulsol mabag-o ang atong makinabuhi. Mao nga kinahalan nga ato kining pamalandungon pag-ayo, atong sabton pag-ayo ang mga pulong sa Dios. Ubay-ubay na ang mga teksto o bersikulo sa balaang kasulatan nga atong naisugutan. O kami namasin nga pinaagi niini, makatabang kini alang sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo nga kini magmalambuon hangtod nga makadangat sa gikinahanglan nga kahingpitan sa pagpasiguli sa kinaiya o sa dagway sa Dios nga nawala sa dihang nakasala ang atong unang ginikanan o sa ingon ni ana makaigsuonan. Maandam kita. Unsa may dangatan ining kalibutan ang atong gipuy-an, unsa may dangatan ining atong lawas nga atong naambitan nga diin nahimo nang mamalatyon apan luyon ining tanan adunay gisaad ang Dios ingon nga ganti sa atong pagpangalagad kaniya. Tungod niini atong ipadayon ang atong mga pagtuon alang niini. Unya ni atong milabay natong pagtuon atong nisugutan ang paghinulsol. Unsa di ay ang tinuod nga paghinulsol? Mao ang pagkasubo sa sala. Masubo kita tungod kay atong nahimo ang sala ug nga tungod ni ining maong sala mahinungdan nganong atong Ginoong Jesucristo gilansang sa krus sa Kalbaryo. Sa diha nga ato na kining bation nga ang hinungdan di ay kamatayon sa bugtong anak sa Dios mao ang kasalaanan ni ining kalibutana. So mao nay magtukmod ka nato nga kita magdumot na sa sala, masuko na sa sala. Unya ato na kining talikdan. Ingon niyan ang gilarawan sa tinuod nga paghinulsol. O gani, doon ay pipila ka mga sanglitanan nga gisgutan sa balang kasulatan nga naghulagway unsa ang tinuod nga paghinulsol. Nga sa gisgutan na, ang paghinulsol mao ang pagkasubo sa sala o dayon ang pagtalikod kay kaniini. O gihulagway sa atong Ginoong Jesucristo nga dili makamaong dumot sa taong makasasala. Nagdumot siya sa sala tungod kay ang nagpasiugdan ni maong yawa apan nahigugma siya kanato nga mga makasasala. Mao gani nga bisan pag unsa kadautan ang tao wala igsapayan sa Dios basta kay moangkon siyang sala o gonya mo duol siya sa Dios makighusay sa Dios og bisan pag unsa kadautan ang tao ang Dios andam nga mapasaylo niini tungod kay siya mibati nga siya nakasala og miangkon siyang sala. So tungod niini mao ni ang mutukmod sa tao nga mudangop siya kanunay sa Dios, makigsuod sa Dios. Ug unya mao kini ang atong isugutan kanunay nga ang atong relasyon sa Dios dili unta nato makalimtan. Kay ang usa ka tawo nga nahigugma ngadto sa iyang gimahal, imposible nga iyang makalimtan siyang kinabuhi sa matag karon ug unya kanunay kini niyang nahimduman tungod kay sila nagminahalay man sa matag usa. Ingon usab niini ang atong relasyon ngadto sa Dios. Ilabi na nga ang bugtong natong paglaom ni ining kinabuhi mao lamang ang grasya sa atong Hesus Kristo nga ipargaya alang kanatong tanan. Ug mao kini ang maghatag kanato unya og kagawasan gikan sa sala og kaluwasan sa kinabuhing dayon. Tungod niini mga kaigsuonan, mubadayon kita sa paghisgot sa atong ikatulo nga punto dinhi sa gisgutan nga reformasyon. Tungod kay lagi tuluman kini kaaro sa English. Revival, nga mga pagpabuhi, repentance, nga mga paghinulsol, o ang reformation, nga mga pagbag-o. Kaya naman, nga kita gilalang sa dagway sa Dios. Sa dagway sa Dios gilalang kita, o kanang dagway ang isikutan diha, sa gawas nun, nga hitsura o pamarug sa kinitibukan sa lawas, o ang kinaiya, batasan, ang pagginawi. So, kung unsa ang kinaiya sa Dios, muna yun ahimong kinaiya sa tao. Kung unsa ang hitsura sa tao, kumpleto nga kinatibukan, dili lang ka ng hitsurang atong naong kuni sa kinitibukan ng pamarong sa tao, mausab ka na ang Dios. Lamang sa makasusubo, bisan pa nga kita gilalang, gipurma, sa English makikisun gingon nga, the Lord God formed man of the dust of the ground. So kanang pulong formed sa ato pa, sabi ni siya, giumol, gipurma. Mahinungdan nga, gikinahalan nga ireforma, doon na gitawag og prefix o suffix. Ang prefix diha unsa man, ang re. Nga naman, kung tungod kay giform, tungod, form, giporma na, giumol na. Apan tungod sa pagkabaktima sa atong unang ginikanan, nahulog sila sa pagpakasala, busa na deform, na daot. Una sa tanan ang hunahuna, unya ang kinaiya, na apil pagyud ang hitsura. Ang panagway, ang pamarog, na deform. Kaysa atong naisgutan, sumala sa atong nasairan sa dihang gilalang sa Dios, ang tao, hilabihang ang babae, matahom kaayo, guwapa. Unya proporsyon ang panglawas. Ang lalaki, insaktog panglawas, proporsyon, sa maning proporsyon sa binisaya. Na, sa ato pa, nagakaigo, gikan sa ulo hangtod sa tiil. Sa ato pa, ang iyang kahimsog sa iyang panglawas, kumplito. Dili pareha sa atong panahon karon nga bisan lalaki tanaw ni mo murag buntis. Unya na ay mubo, pandak, dako, unya na ay taas, payat. Ug ang hitsura, dili na magkapareho ang atong hitsura. Dili na magkapareho. Samtang sa sinugdan, pareho ang tag-hitsura sa Dios. Busa na deform. Na deform, balikon ako ang kinaiya. Na deform ang unahuna. Na deform ang panglawas. Pati hitsura. Busa, maunay gipaningkamutan sa Dios nga ipahiuli. I-restore. Mao nga kung magisigot kitag reformation, dili lamang sa ubang mga punto may tungod sa mga tulumanon sa Dios kung dili labaw sa tanan. Ang gusto sa Dios nga ipasiguli din sa tao, mao ang kinatibok ang kahimtang sa tao ang iyang kinaiya. Nga sama sa kinaiya sa Dios. Kaysa ato nang naisugutan, sa diha nga ang tao ligigilalang, matod pa, man was to be God's image, both in outward resemblance and in character. Muna itong gibalik-balik. Nga, ang tao nagdala sa dagway sa Dios sa gawas nun ug ingon man sa kinaiya. Ingon niini ang gipulagway sa balaan nga kasulatan nga ato nga nabasa ug inyong nabati. Ug hinumdaman nato nga kun magisgot kita og paghinulsol, walay paghinulsol nga mahimong tinud-anay kun walay kausaban sa kinabuhi o ka walay reformasyon. No repentance is genuine that does not work reformation. Mao nga gitataw na o giklaro na sa Biblia nga bisan pa nga magisigutag paghinulsol apan kun wala gani na himong bunga sumala sa gisulti na sa atong Hesus Kristo nga pinaagi ni Juan Bautista nga matud pa kinahalan magpakita og bunga sa paghinulsol ug ang bunga ni ana mao kanang makita sa kinabuhi nga kausaban kabag-uhan ug sa atong nasayran nitong pagisigut nato ni ini sa atong isigutan nga pagreforma or definition sa pagreforma nagpasabot ka nagkausaban sa mga ideya, mga teorya, mga pagginawi og sa atong pagkinabuhi. Unya kining isigutan nga pagreforma dili kini siya magdala og mga maayong bunga sa pagkamatarong gawas kun kini madugtong sa pagpabuhi sa espiritu. Mao nga sa ato nang nasubli-subli dinhi ang pagpabuhi og ang pagreforma kinahanglan magabuhat sa ilang natudlo nga buluhaton og diha sa paghimo niini nga buluhaton kinahanglan nga mag-uban o mausa kini sila. Busa magkakuyog dili gayud magkakabulag og dinhi nalakip sa ato nang isigutan ang paghinulsol. Mao nga pagpabuhi, paghinulsol og ang pagbag-o o pagreforma mao'y labing gikinahanglan nato alang sa pagpasiguli sa kinatibuk-an nga kahimtang sa tao tungod kay nawala kini tungod sa pagpakasala. Kanang gisugutan ni Apostol Pablo nga matud pa niya sa Roma 3:23 nga ang tanan nagpakasala og nawadaan si maya sa Dios, mao'y buot ipasabot niya na mga kaigsuonan nga nawala ang himaya sa Dios sa kinatibuk-an, nawala ang kinaiya sa Dios, nawala ang kinabuhi nga naa sa tao unta ang gikan sa Dios, og nawala ang kinatibuk-an nga kahimtang sa tao sa iyang kaambungan og sa iyang kaanyag sa dihang sila gilalang sa Dios. Ingon niini ang angay nato nga masabtan niining reformasyon mga kaigsuunan nga atong gisugutan. Mga tungod niini, kung atong pamalandungon pag-ayo, dako kaayo kini ug kalabtanan alang sa atong tinud-anay nga pagpangalagad sa Dios. Tungod niini, atong padayonon ang paghisgot pa sa papila ka mga bersikulo nga diin mo'y magatugan ka nato, magatudlo ka nato sa dugang pang makasayuran alang niining pagbag-o ka pagreforma sa atong mga kinabuhi. Dinhi sa balang kasulatan, duha lamang ka bersikulo sa Biblia ang naghisgot og reformasyon o reformation. Kaya sa laing bahin, doon ay mga pulong nga naghisgot og transformation, naghisgot og born again. Pero niining duha ka bersikulo nga doon ay reformed or reformation atong basahon. Nagingon din hiyang atong mabasa sa Levitico 26, mga bersikulo 23 o 24. Atong mabasa sa English kung nagingon. And if ye will not be reformed by me by these things, but will walk contrary unto me, then will I also walk contrary unto you, and will punish you yet 7 times for your sins. Dinhi, mga kaigsuunan, gisugutan, nga kun ang tao dili magbag-o o dili magreforma, niining mga butanga. Sa dihang nga gisulti kini sa Dios sa panahon sa Israel, daghang mga butang ang ilang ikinahanglan nga dapat mabag-o sa ilahang pagpangalagad sa Dios. Tungod kay naulipon sila sobrang 4 kagatos katuig dito sa Ehipto. Mahinungdan nga no nga sa dihang nga migaw sila gan sa Ehipto, gisugo sila sa Dios nga sila kinahanglan magbag-o o magreforma sa mga butang nga kinahanglan nilang reformahon. Ugon niya, ang Dios may padayon sa pag-ingon nga kun sila magalakaw nga batok sa Dios, ang Dios magasilot kanila og 7 kapilo tungod sa ilang mga sala. Kini mga pulong nga atong gibasa karon, aduna kini dako nga kalabtanan usab alang kanato karon sa atong pagpangalagad sa Ginoo sa samang pagkaagi. Sa atong panahon karon, daghan usab ang angay natong bag-uhon sa atong kinabuhi. Samtang magapadayon unya kita sa mga pagtuon sa pulong sa Dios ni atong programa, atong masigutan unya kana sa unahan. Musa, at ang ilamang ninyo, atong misigutan unsa ba ang angay natong pagabag-uhon usab sumala sa sugo sa Dios o kaha sumala sa kabuton sa Dios aron nga sa ingon niya na ato usab nga mapahimuot ang Dios pinaagi sa atong pagkinabuhi unya nga uyon siya ang kabuton. Sa laing bahin, atong nasigutan mga kaigsuunan nga dunay pulong reformation. Atong basahon ang Hebrohanon 9 versikulo 10. Dinhi na kanayon, which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of reformation. Ania dinhi ang pulong reformation. Gisgutan dinhi ang pipila ka mga punto sa panahon ni Apostol Pablo nga di ay kinisiya nagapadayon hangtod sa panahon sa pagpabag-o sa mga butang. Sumalas binisiya nga nagisgot og mga kalanon, mga ilimnon, nagkalain mga paghugas, mga talumanon nga lawasnon nga ginapatuman kanila hangtod sa panahon sa pagpabag-o. Ingon niini ang gihulagway sa balaang kasulatan. Busa, bisan pa sa panahon sa daang tugon o sa bagong tugon, gisgutan kining tanang mga butanga. Lamang sa atong gisgutan mga kaigsunan, nga ang reformasyon kinahanglan magsugod diha sa kasing-kasing, diha sa unahuna. Nga no? Tungod kay hinumduman nato nga ang una usab nga nadaot, ang unang naapiktuhan, mao ang kasing-kasing, mao ang unahuna. Atong mabasa ang record sa talaan sa balaang kasulatan, sa diha nga hapit na ang lunop sa panahon sa nagbadayon na ang katawhan gikan sa atong unang ginikanan. Atong mabasa ang Genesis 6 versikulo 5 nga nagingon, og nakita sa Dios ang kadautan sa tao dinhi sa yuta hilabihan kadako. Og ang tanan nga mga panghunahuna sa tao lunlun na lamang kadautan. Unsay nakita sa Dios? Nakita ni Hioba, nakita sa Dios ang pagkadautan sa tao diha sa yuta dako. Og ang tanang pagpamalandong sa mga nahuna sa iyang kasing-kasing lunlun na lamang kadautan. So, mahinungdan nga nung atong isugutan din hinga dapat ang pagkabag-o, magsugo diha sa nahuna, magsugo diha sa kasing-kasing. Kay mununot lang unya diha sa kinabuhi sa tao, diha sa iyang gawas nun nga pagkinabuhi, sa iyang gawas nun nga pagpangalagad sa Dios. Og sa laing bahin, sa sunod nga mga versikulo, sa maong kapitulo sa Genesis sa 11 ug 12 ingon dinhi, ug ang yuta dunot sa tubangan sa Dios, ug ang yuta na puno sa mga paglugos. Unya sa 12 nagingon ug nakita sa Dios ang yuta ug ania karon kini na dunot kay ang tanang unod, ang butpusabot ang tanang tao nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. So dinhi atong masabtan makigsuonan nga diay ang kalibutan dunot sa English corrupt. Dunot na siya. Mao nga sa pagkadunot na ining maong kalibutana, walay lain nga singgit sa una nga mensahe ni Noe nga gitawag siya og magwawali sa pagkamatarong. Atong mabasa sa 2 Pedro 2 versikulo 5. Ang versikulo nga gipamatod an dito ni Apostol Pedro siyang sulat nga si Noe usa ka magwawali sa pagkamatarong. Ug ang mensahe ni Noe walay lain repentance and reformation. Akong kutloon ang isa sa nagpamatuod nga ang mensahe ni Noe paghinulsol ug pagreforma. Nagingon din atong mabasa. Those who would believe the message and would prepare for that event by repentance and reformation should find pardon and be saved. Matod pa din he. Kadtong mutuo sa mensahe ug magandam alang ni anang maong hitabo pinaagi sa paghinulsol ug pagreforma o pagbag-o, makakaplag sila kapasiluan ug mamalawas. Ug tinuod na mga kagisuunan ni atong bersikulong atong isugutan sa 2 Pedro 2 versikulo 5, gisulti dito nga walo lamang ang naluwas sa panahon sa lunop. Nga no, tungod kay sila lamang ang nakadangat sa pagbag-o sa kinabuhi nga gikinahanglan sa Dios. Ang kadaghanan kanila nagpatuyang niining kalibutana. Ug sa samang pagkaagi sa panahon ni Moises, ang bersikulong atong isugutan dili pa lamang dugay nga matud pa sa Dios, "And if you will not be reformed by me by these things but will walk contrary unto me, then will I also walk contrary unto you and will punish you yet 7 times for your sins." Sa samang pagkaagi mga kagsuunan, nagapadayon ang awhag sa Dios alang siyang katawhan nga dapat o angay lamang nga makakat-on ug makadangat gayud diha sa pagbag-o sa kinabuhi. Munay ato nga gikuhaan og mga sanglitanan nga kini sumala sa balaang kasulatan gihulagway sa ato nang isugutan nga pagkabag-o ug nga sa atong nisugutan dili pa lamang dugay nga dunay pupareho ni ini nga pulong karang pulong reformation o reformed kanang pagbag-o o pagkausab. Dunay sinultihan makingsunan din he si Apostol Pablo nga angay usab natong hinuktukan kining pulong transformation or transformed. Matud pa atong mabasa sa Roma 12 versikulo 2 sa English nga version nagingon, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God." Gisgutan din himo kay suunan nga dili magpahiuyon nining panahon na sa kalibutan, kun dili pag-usab or mag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan, aron inyong masulayan unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kawabuton sa Dios. Gisgutan himo kay suunan nga ang transformation or ang pagkausab, ang pagkabag-o, kinahalan magsugod sa unahuna. Sa ato nang isugutan nga ang reformasyon, kinahalan magsugod din niini tungod kay kun mag-una diha sa gawas lamang nga panagway, wala siya mahimong maayong epekto kay kinahalan nga magsugod kun diin magsugod ang kadaot. Sa ato nang gibasa sa palamang dugay, nga di ay, bisan sa wala pagani ang lunop, ang panghunahuna sa tao lunlun na lamang kadaotan. Busa, mahinungdan nga no nga ang tao kinahalan makasabot nga di ay ang pagkausab sa kinabuhi magasugod usab diha sa unahuna. Sa laing bahin, sa panahon ni Kristo dunay nindot kayo dinhi nga sugilanon. Kadaghanan na hibalon na ini pero atong sublion makaigsunan in relation ining atong isigutan karon nga pagtuon. Usa kayo ni ana sa panahon sa kagabion, dunay usa ka tao nga membro sa Sanhedrin miduol kang Kristo. O gunya, nagingon dinhi nga atong mabasa. Karon may usa ka tao sa mga Pariseo nga inganlan si Nicodemo, punuan sa mga Hudiyo. Kinmiduol kaniya sa gabi ug mingon kaniya, "Rabbi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga nagagikan sa Dios. Kay walay tao nga makabuhat niini nga mga katingalahan nga imong gibuhat gawas kung ang Dios anaa kaniya." Si Jesus mitubag ug mingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kun ang tao magapakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios." Si Nicodemo miingon kaniya, "Unsaon sa tao ang pagkatao kung siya tigulang na? Makasulod ba siya pag-usab sa tiyan siyang inahan o magpakatao?" Mitubag si Jesus sa pagingon, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kun ang tao magpakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios." Ang gianak sa unod-unod man, ang gianak sa espiritu-espiritu man. Dili ka mahibulong ako nagsulti kanimo kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin nagahuros ngadto sa buot niyang padulungan, ug hingbatian mo ang iyang hinaganas, apan dili mo mahibaloan kung diin gikan ug asa siya padulong. Ingon ni Ana ang tanan nga gianak sa Espiritu. Si Nicodemo mitubag ug miingon kaniya, unsaon pagkahimo nining mga butanga? Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, ikaw ba ang magtudtudlo si Israel ug dili mahibalo niining mga butanga? Mga kaigsoonan, nindot kaayo nga pamalandungon kining ako kabildo ni Kristo sa panahon sa kagabion kauban ni Nicodemo. Ngano? Tungod kay simple kaayo ang kasayuran nga gisulti ni Nicodemo ngadto kang Kristo, nga nag-ila siya, midawat siya, merespito o mitahod siya kung unsa ang ipakita ni Kristo sa iyang kinabuhi. Nga gipamatud-an ni Nicodemo nga matud pa niya, walay laing makabuhat niya itong maong makatingalahan nga iyang nakita, gawas kun ang Dios anaa kaniya. Unya si Kristo midiretso sa pagpasabot ngadto kang Nicodemo nga matud pa, gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kining pagpakatao pag-usab, si Nicodemo batid siya sa ilahang mga kamatuoran nga ilang nasabtan kaniadto apan nahimong literal ang nasabtan ni Nicodemo. Mao nga siya nakapangutana, unsaon sa tao sa pagpakatao pag-usab kung siya tigulang na? Pwede ba siyang musulod sa tiyan siyang inahan o guniya magpakatao? Sa atong pa ang nasabtan din magkagsuunan ni Nicodemo, mao, literal. Mao iyang pagsabot. Munang nakapangutana siya singuni ini. Apan gipasabot siya ni Kristo nga gawas kun ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginhirian sa Dios. Unsa man kining pagpakatao sa tubig, isa sa kahulugan ni ini mao ang bautismo. Apan sa laing bahin, kining pagpakatao sa espiritu mao ni kini ang pagkabag-os kinabuhi o paglakaw sa bag-ong kinabuhi. Ato kanang mabasa usab sa sulat ni Apostol Pablo kun atong basahon makaigsoonan ang Roma 6 bersikulo 4. So tungod niini atong masabtan pag-ayo ang kahulugan sa gipamulong ni Kristo o nga yano kaayo kini atong masabot. Nga iya kini nga gipasabot diha sa bersikulo 6 nga matud pa ang gianak sa unod, unod man. Ang gianak sa espiritu, espiritu man. Unsa may buti pasabot niini? Kita sa atong lawas noon nga pagkatao, pagkahimugso nato gikan sa sabakan sa atong inahan. Siyempre unod kita sa atong pagkatao. Unya dalapod nato ang atong unod nun nga kinabuhi, ang atong pagkakita sa atong natural o normal nga pagkatao. Apan tungod lagi kay kita makasasala na, busa ang atong espirituhanong kinabuhi sa makadaghan natong isugutan, kulang. Kundo naman tayo espirituhanong kinabuhi, apan tipik lamang kini. Basta na lang nga nakailata nga dunay Dios, basta na lang nakailatag unsa nang mga butang espirituhanon, apan ang atong kinabuhi sa pagginawi o pagkinabuhi, sumala sa kawuton sa Dios, dako kayo kakulangon. Ingon niini ang buot ipasabot sa atong Ginoong Kristo. O gunya, mo hinungdan ngano nga si Kristo miingon sa pagpadayon, dili ka mahibulong ako nagsulti kanimo, kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. So dili na kay si Nicodemo lamang ang gitumong, kundi dili sa tanan na niya itong iyang panahon nga dunay tinguha nga mga lagad sa Dios, og kung atong i-apply sa itong panahon karon sa samang pagkaagi, dili lamang kay kang Nicodemo, dili lamang kay kanamo, kundili alang kanatong tanan karon kung kita nagtinguha man nga gusto kitang makabaton sa kinabuhing dayon, gusto kitang makasulod sa gingharian sa Dios, gusto kitang makakita sa gingharian sa Dios. Kay maon man kini ang pinakapunto dinhi sa pangutana ni Nicodemo, og unya mausab kini ang pinakapunto dinhi sa gipasabot ni Kristo ngadto kang Nicodemo, nga gawas kun ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Gawas kun ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang angay natong hinuktukan pag-ayo atong pamalandungon tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang sa atong espirituhanong kinabuhi nga kita mahimong mabag-o sa tubangan sa Dios aron ka sa ingon ni ana. Kita mahimong takos alang niining atong pagpangalagad sa Dios ingon nga mga tao nga nanginahanglan nga mga lagad ug nanginahanglan niya ng kaluwasan nga iyang ihatag kanato unya sa adlaw sa katapusan.
Inyong napaminawan ang Tingog sa Reformasyon. Alang sa dugang impormasyon ug tubag sa mga pangutana, palihog tawag o kaha mag-text sa cell number 0936 086
0268. Mahimo usab nga bisitahan ang website sa www.acedayarm.org. Ang mga mensahe sa programang Ang Tingog sa Reformasyon mahimong ma-download sa website www.acedayarmphilippines.org. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.